معلش اني بنزل فيديو دلوقتي، بس هسألكوا سؤال. هو يعني ايه اكتئاب؟ انا قعدت افكر مع نفسي واقول الاكتئاب ده الناس اللي بيزعلوا. ثانيه واحده، طب ما كل الناس بتزعل، على كده بقى الكل عنده اكتئاب؟ مش بالله عليكم، انتوا مش فاهمين حاجه، بطلوا ام الكلمه دي عشان ايه بتعصبني. وبعدين انت لما تقول ان انت عندك اكتئاب احنا مش هنتعاطف معاك، لان احنا عارفين ان انت كداب. الاكتئاب ده مرض بيجي للناس المريضه. لو ايه نيجي مثلا نلاقي لك واد في اولى ثانوي لسه مشخه يقول لك انا عندي اكتئاب، او اي حد في ثانوي. لا اعدادي بقى مش محتاجه اتكلم. يا جماعه لو في حاجه اسمها اكتئاب فعلا، فالاكتئاب ده بيجي من اول سن 20 سنه، انتوا مش فاهمينها. فبلاش بقى اي حد تحت سن ال 20 يقول ان هو عنده اكتئاب، لان هو يعني عايز يعمل فيها جامد وخلاص. بس انت مش جامد، انا بتكسف لكم الاكل. انتوا اللي انتوا فيه ده لو انتوا مسمينه اكتئاب انتوا كده هتشوفوا ايام سودا. المهم ان انتوا بتكتئبوا على حاجات تافهه، يعني مثلا حد ما حبكوش، ايه الحاجات اللي انتوا بتزعلوا عليها دي؟ جيل اوفر قوي.
اول حاجه انا جاي اتكلم عنها دلوقتي يا اروى، اصلا مش بالسن ولا باي حاجه. اول حاجه معامله الاهل وتربيتهم، مش على عشان هو اقل من 20 سنه يكون عنده، يعني ما ينفعش يكون عنده اكتئاب. ولو قصدك في واحد عنده، يعني لو في اولى في اولى ابتدائي ابشخه، يعني بقصدك هو مثلا بيقول كده عشان يمكن هو اتعرض لعنف او حاجات من دي، تمام؟ هو مش بيعمل نفسه جامد. الناس المكتئبين مش بتعمل نفسها جامدين، تمام؟ الناس المكتئبين من الاخر بيكونوا تعبانين، مش بيعملوا اوفر. بتكسفلهم من ليه يعني؟ شايفين ايه يعني؟ شايفينهم ايه بالظبط؟ خلي بالك دول برضو يتعرضوا لحاجات انت مش شايفاها. يعني انت لو كنت شايفاها ما كنتش هتقول كده. على حسب معامله الاهل، انت اهلك طبعا انت دلوقتي مش حاسه باي معامله من دي، تمام؟ فاهلك بيعاملوكي كويس. انا مش مكتئب ولا حاجه، بس انا جايه اتكلم عن النظريه بتاعتي ورايي. والناس المكتئبه فعلا بتكون مكتئبه عشان بالذات الرجال، يعني بيكونوا مكتئبين عشان معامله اهلهم، ما فيش حد بيحبهم، كلام سلبي طول الوقت. خليكي فاهمانه مش كل كلمه بتقوليها لازم تكون صح. خلي بالك انا ياما كنت بتفرج عليكم وبشوف غلط وما بتكلمش، تمام؟ وانا همنشلك. فبصي دلوقتي انا بتكلم بالراحه، الاكتئاب مرض مش بيجي للناس المريضه، الاكتئاب بيكون مرض نفسي وكده. انت بقى تيجي تقولي الكلام ده للناس المكتئبين، تيجي تشوفه تتجرح بالعقل كده، بالعقل، تمام؟ وغير كده وكده احنا مش اوفر، احنا مش الاكتئاب مش اوفر. هما يمكن يتعرضوا لحاجات انت ما شفتهاش. انت اهلك بيعملوكي حلو من الاخر، تمام؟ انت اهلك بيعملوكي حلو عشان كده انت مش حاسه باي حاجه. لكن لو كان عاملوكي وحش اقسم بالله ما كنت هتقولها على كتاب كده. وبس والله، سلام.